Переходим теперь до религийной частки нашей программы «Символ веры». У Менску недавно была зарегистрирована первая в Беларуси религийная община мусульманов-шиитов. Неузабаве верники этой конфессии собираются побудовать у столицы свою святыню, рассказывая Альгер Дневеровский.
Новую мусульманскую общину организовали несколько семей выходцев из Азербайджана и Ирана, которые стали живуть у Менску. По словах старшини этой шиитской суполки Мирали Миралиева, несколько активистов-мусульманов вырешили объединять своих земляков для отраджения веры и традиции своих предков. Каждый из этих активистов-шиитов привел в общину своих родных, знакомых, свояков и сябров. По словах керовника этого религийного объединения, мусульмане-шииты не собираются заниматься некой политической или предпринимательской деятельностью. Головная задача для керовництва общины – побудовать у Менску мечеть, якая бы стала не только домом молитвы, где верники могли бы задоволить свои религийные потребы, але и своеособливым культурным центром. Святыня будет завжди отчинена, каб люди разных национальностей могли знайсти подтримку и дах над головою. И саправды, у Менску живе немало нелегалов из мусульманских краинов, якія разными шляхами трапили в Беларусь и тут засталіся. Великую частку гэтых нелегальных иммигрантов складают былые студенты столичных ВНУ, якія не могут вернуться до себе на родину, бо подчас ихней учебы там изменился политический режим, и вертанне может каштовать им життя. Некоторые сами утекли из краинов, где уже не один год палают громадянские религийные и межэтнічные войны. У всех этих людей, якія знаходзяцца ў патрэбе, менскія мусульмане-шыіты і збіраюцца сабраць пад сваім дахам. Натуральна, што будаўніцтва святыні будзе каштаваць шмат грошаў, і вернікі спадзяюцца на фінансавую дапамогу з боку мусульманаў Ірану, Турцыі, ЗША, Нямеччыны і іншых краінаў. Калі дастатковая сума будзе сабраная, шыіты збіраюцца выкупіць на гарадскім аукцыёне які-небудзь стары будынак і на яго месцы пабудаваць мячэць. А як же ставяцца да паўстання шыіцкай абшчыны вернікі самага буйнога ў свеце напрамку іслама – суніцтва? Дарэчы, у Беларусі зарегістравана 24 суніцкіх мусульманскіх аб'яднання. Старшыня менскай абшчыны сунітаў, прадстаўнік беларускіх татараў Ібрагім Канапацкі, сказаў, што чуў пра шыіцкую абшчыну, але, на жаль, не мае з імі ніякіх кантактаў. Мы не раз запрашалі шыітаў на нашыя пятнічныя набажэнствы намазы, але яны ні разу да нас не прыходзілі, сказаў. Старшыня менскай абшчыны сунітаў, прадстаўнік беларускіх татараў Ібрагім Канапацкі, сказаў, што чуў пра шыіцкую абшчыну, але, на жаль, не мае з імі ніякіх кантактаў. Мы не раз запрашалі шыітаў на нашыя пятнічныя набажэнствы намазы, але яны ні разу да нас не прыходзілі, сказаў спадар Канапацкі. Суніт радыя, што ў іхніх братоў па веры шыіцкага напрамку з'явілася свая абшчына, і традыцыйныя мусульмане не баяцца ніякай канкурэнцыі, бо з 1 мільярда 200 мільёнаў жывучых у свеце мусульманаў толькі 10% складаюць шыіты. Шыізм даволі значная ў мусульманстве плынь, якая паўстала ў 7-м стагоддзі, але вернікі гэтага вызнання жывуць у асноўным у Іране, Азербайджане, часткова ў Турцыі, Афганістане и Ираку, а так само у национальных диаспорах у інших краинах свету. Отметной рысой шиизму является вера в то, что законными пераемниками пророка Магомеда, имамами, могут быть только его родичи, потомки, а халифы, обранные общиной, незаконные. Суниты же лічат, что имамом может быть любой религийно одукованный человек, який скончил специальную духовную школу медресе. У связку с гэтым шииты не прымаюць суну, зборнік свяшчэнных паданняў аб жыцці, цудах і павучаннях пророка Магамеда, складзеную пры першых халіфах у 9-м стагоддзі. Вельмі значную ролю ў рэлігійным жыцці шыітаў адыгрывае і культ святых месцаў Мэкі і Медзіны. З Менску перадаваў Альгер Дневеровскі.
Для кожнага верніка любой канфесіі вялікае значэнне мае храм, особливое место єднання верника с Богом и с братами у веры. Храмы упрыгоживают города, и они являются не одной чи шедеврами архитектуры. Однако их основная функция порушена, коли храмы пустуют. На тему значения храму послухайте гутерку отца Константина Бандерука.
Акрамя натуральной привязанности до своих конфессий, усе мы привязаны так само до своих локальных церквов, парафий, а разом с ними и до своего храму. Мы так само охвоча ахвяровываем на побудову храма у інших городах и вёсках, разумеючи жадання тамтейшей громады мець свой храм. И с приемностью так само удельничаем у их освячении, ведаючи, что и мы унесли свой невеликий уклад у его побудову. Отсюль варто застановиться, якое значение мае для духовного життя храм. У Евангелии про гутарку Христа Самаранкой говорится: «Прийде час, да и уже пришел, коли не на горы этой и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, але прийде час, коли правдивые поклонники будут поклоняться Отцу у духу и правде, бо гэтких поклонников шукая Бог». Евреи были перекананные, что Бог поселился выключно у Иерусалимском храме, и тому нельга его ни сустреть, ни молиться до его инакш, як только у святым городе. Сюды пилигримы из отлеглых краин прибывали на Пасху, да иншие святы. Кажучи гэтые словы, Христос хотел разорвать тесное коло вокруг Бога, якое отгороджвало его от свету. И он нагадал своим своечинникам тое, что у сапраўднасці яны повинны были ведать. Чи ж Бог поселится на земли? Его ж не могут обнять небо и найвышейшие небесы. А что казать про храм, який я побудовал, говорил цар Соломон. Своим вучням Иисус говорил еще, что Божьим храмом является перш за все сердце человека, який принял его слово. Таким чином новым Божьим храмом является сам верник. Христос присутнічає так само і там, де два або три собрани у ім'я Ягоная. Хатнім храмом у Святим Писанні називається так само християнської сім'ї, у яких, дякуючи таїнству суженства, двоє або більш згуртовані у Його ім'я. Чому ж тоді вірники придають таке значення будинку, коли кожен з їх може шанувати Бога у духу і правді у своїм серці або дома? Чому не тільки пожаданим, але навіть обов'язковим лічиться удел у сумісних богослужбах? Христос не прийшов на світ, каб заключати множество двохбокових договорів поміж собою і людьми. І Он прийшов, каб створити свой народ, общину, у якої члени зв'язані не тільки з Їм, але й поміж собою. Церквою називає менавіта храм, наповнений людьми. Гэта місце Божа об'явлення і присутності Його на землі. Так, разумітає грецьке слово «еклезія» ніяким чином не асоціюється з конкретним місцем або будинком, навіть з найпригажейшими соборами. Церква – це перш за все віруючий народ, об'єднаний з Богом вірою і таїнствами. Бачним знаком цієї універсальної речаїсності з'являється храм, уключно з нашим парафіальним храмом. І він з'являється привілеяваним місцем наших зустріч з Богом, покольки тут ажыццяўляецца і становіцца бачнай хрысціянская абшчына. Блізкае да эклезіі грэцкае слова «аккалео» азначае «склікаю». Інакш кажучы, храм – гэта месца, дзе збіраюцца ў Хрысце пакліканыя Богам. Такім чынам, храм – гэта месца склікання і згуртавання, і таму ён – прывілеяванае месца сустрэчы з Богам. У своїм листі апостол Петр відкриває глибоку символіку церкви і будинку. Со своїми каменнями, покладеними один на другий, і стінами вокруг алтаря, церква з'являється символом іншого, небачного храму, створеного з живих каменнів вірників, побудованих на краєвугольним камені, вибраним і каштовним, яким з'являється Христос. На їм увесь будинок разом замацаваний, расце ў святы храм у Господзе, на якім і вы разам будуецеся на жыллё Божае духам. Блажэнны Аўгустын развівае гэтую метафару, кажучы: «Праз веру людзі становяцца матэрыялам, прыдатным да будавання. Праз хрышчэнне і навуку яны абструганыя і выгладжаныя. Аднак толькі тады, калі яны спалучаныя паміж сабою праз любоў, яны сапраўды становяцца домам Божым. Калі б каменні не любілі адзін аднаго, не прылягалі да сябе, ніхто не ўвайшоў бы ў такі дом. Таму царква мусіць быць знакам узаемнай любові паміж тымі, якія ломяць адзін хлеб. Для таго, хто яшчэ не верыць, гэта павінна быць стымулам, каб далучыцца да царквы. Нідзе не сказана, што храм мусіць выглядаць гэтак, як цяперашнія храмы. Быў час, калі храмам была прыватная хата нейкага хрысціяніна або нават катакомбы. Зараз натуральнымі нам падаюцца грандыёзныя саборы з залатымі купаламі, аднак нават не застанаўляемся, што яны звязаны з мінулай эпохай. Мы не мусім гэтак будаваць сучасныя храмы. Галоўнае, каб усе вернікі мелі свой храм, у якім частка жывога арганізму царквы магла б у цішыні і свабодзе выказваць сваю веру і радасць, каб адчувала, што яна ў доме айца, каб усе мелі магчымасць гуртавацца дзеля сумеснай малітвы, бо, як гаворыцца, дом мой домам малітвы назавецца.
Прызначэнне храму ў духоўным жыцці хрысціяніна гаварыў айцец Канстантын Бандарук. Нагадаем, вы слухалі нашу рэлігійную праграму «Сімвал веры».